Roma a xipimo xa vuthlanu ni mune.
Ndzi wula swinene mahlweni ka Kristu, a ndzi hembi wunu, ni livhalo la mina la ndzi mahela ku kuxtumunyu ka moya wa ku basa, leswaku ndzi na ni wusiwana gahombe ni ku bayisa ku nga mbeliko lomu mbilwini ya mina. Hakwa ndzi wa ta rhandza a ku va ndzi rhukatelwe mina wutsumbu, ndzi hoxiwa ka Kristu loko a vamakabyi wa mina va nga vhuneka ha byona. Lava va nga maxaka ya mina hi ka nyama, va nga vana va Israyeli, lava a wun'wana gingagabye ni wudumu ni swivhumelwano ni nayo ni wukhozeli ka tempeli ni byitsumbiso. A vakokwani vabye, Kristu u lo huma kabye hi ka nyama, loyi a nga henhla ka zonhle, nungungu loyi a bongiwaka kala ku pindzuka. Amen. Kani leswi aku khwasi a mhaka ya nungungulu yi tsandzekile, hakuva a va Israyeli a hi vona vonhle va nga huma eka Israyeli, hambiloko va hi vatswalo wa Abrahama. A hi vona vonhle va nga vana, hakuva ku tsalilwe ku ngalo,
atswalo wa wena u ta huma hi ka Isaka.
Leswo hi ku ngalo, lava va nga vana hi ka nyama a hi vona va nga vana va nungungulu. Kani leswi hi vana va xitsumbiso va wuliwaku leswaku i ntswalo, hakuva a mhaka ya xitsumbiso hi leyi:
ndzi ta wuya hi xikhati lexi hanwakani, na Sara i ta va ni n'wana.
Na ku nga hi leswo ntsena, kani leswi na yena Rebeka na hi ni nyimba ya Isaka a koko wa hina, hakuva a vanana na va nga se ku belekiwa hambi ni ku maha zo saseka kutani zwa ku biha, leswaku a khunguka nungungulu hi tlhelo ka ku hlawula kifela ku simama hi kota ya yena loyi a vitanaka na ku nga hi kota ya mitirho. Ku wulilwe ka yena Rebeka ku ngalo,
a nhondzwa yi ta tirhela a ndzisana.
Khwasi hi leswi ku tsalilweko ku ngalo,
Jakobe ndzi lo mu rhandza, ndzi venga Esawu.
Swona ke hi ta ku yini ke? Kukona akungalulami ka nungungulu ke? Ko kwihi? Hakuva yena i tengalo ka Mosi.
Ndzi ta mu zwela wusiwana loyi ndzi mu zwelaka wusiwana, ndzi ta mu mahela wuxinji loyi ndzi mu mahelaka wuxinji.
Hikwalaho ke a swi ti hi ku rhandza ka munhu, kutani hi ku tikarata kakwe, kani leswi swi ta hi ka nungungulu loyi a nga ni wuxinji, hakuva a mutsalo wungalo ka Faro.
Ndzi lo ku vuxa leswaku kasi ndzi fela ku wonisa a ntamu wa mina ha wena, ni leswaku a vito ga mina gizwakala misaveni yokhe.
Hikwalaho yena wa muzwela wusiwana loyi a swi rhandzaku ku muzwela, ni ka loyi a swi rhandzaku ku munonohisa wa munonohisa. Zwana ke wena u ta ku ngalo ka mina? Xana nungungulu wa ha solela yini ke? Hakuva hi mani a nga alelako a ku rhandza kakwe ke?
Munhu ndzi wena, umani wena u ta ka kantisana na nungungulu ke? Xana ambita yi nga ku ka loye a yi wumbileko? Hi yini u ndzi wumbisileko leswi ke?
Xana a muwumbi a nga na ntamu henhle ka wumba? Akuwa hi xipandzi xin'we xa wumba a wumba a xibya xin'we xo khesiwa ni xin'wana xi nga khesiwiko ke? Nungungulu na a rhandza ku wonisa a zanga yakwe ni ku kombisa a ntamu wakwe, kutani loko a timisela nguvu hi zwibya leswi bya zanga leswi byi longiselweko a ku dawa, u ta ku yini ke? Loko a rhandzile ku wonikelisa a wukulu ka ku ngangamela kakwe a swibyeni bya wuxinji leswi a nga swi longisela wudumu hi kale, ndzi wula hina lava a nga hi vitana na ku nga hi ka vajuda voce, kani leswi ni ka vamatiko kambe. Khwasi hi leswi a wulaku lomu ka Hoseya ku ngalo,
lava va nga kala va nga hi vanhu va mina ndzi ta va vitana ndzi ku vanhu va mina, ni loyi a nga kala ku rhandziwa ndzi ta mu vitana ndzi ku xirhandzu. Ku utama heka lezwaku awutsangweni legi kunga ulilwi kadzi kungalo amu vanhu vamina kwalaho vatavitanwa kungalo vana vanungungulu ahanyako
na Isaya iba hungu ka Israeli ako
ambuloko atengu wa vanana va Israeli uku kwatsi iseki gabimi misalelwa basi itanga hanyiswa hakuva ahosi itatatisa amhaka ya yona misavini yiyitsema hi xihatla
kwatsi hi leswi Isaya anga wula hikale aku
loko ahosi wanga hi siyelangi avanana nga hi faneni ni Sodoma ni ku kwatsi hi Gomora
zona ke hi ta ku yini ke hi ngalo hava matiko lava va nga kala va nga hloti a ku lulama va ku kumile a ku lulama loko ku nga ka ku kholwa kasi va Israyele lava va nga ringa ku tatisa nayo wa ku lulama va wu tsandzekile hi ku yini ke leswi va nga kala ku wu lava hi ku kholwa kani leswi va wu lava hi mitirho va lo khunguvanyeka ribyeni ka xikhunguvanyiso kwatsi hi leswi ku tsaliweke ku nga
langutani ndzaveka aribyi ka xikhunguvanyiso lesiyoni aribyi leki kitanga va wisa loyi a kholwaku ka kona a nga ta wa tingana